Esiet sveicināti Latvijas kristīgā radio klausītāji. Jūs pašlaik klausāties Vispasaules adventistu radio raidījumu. Ar jums kopā esmu es, Toms Silkalns. Šajā raidījumā jums būs iespēja dzirdēt izdevniecības Patmos jaunumus, kurus līdzdalīs izdevniecības vadītāja Anita Roze. Un pēc tam dzirdēsiet jauno epizodi no Janas Jansonas vadītā sarunu cikla Atrasts, kurā ar savu liecību par ceļu pie Dieva dalīsies Lelde Dūmiņa, lai patīkama nākamā pusstunda.
Sveicināti aprīlī, mīļie klausītāji un lasītāji! Šajā reizē Patmos jaunuma apskatā pastāstīšu jums par žurnāla Adventas vēstis aprīļa numuru un veseliem diviem grāmatu jaunumiem. Adventas vēsta tēma šajā mēnesī ir Pazudusī avs. Par šo jautājumu savās pārdomās un pieredzē dalījies 7. Dienas adventistu Latvijas draudžu savienības diakonijas jeb draudzkopības nodeļas vadītājs Ainārs Gailis. Pārdomājot šīs tik svarīgās draudzes nodeļas uzdevumus, viņš raksta. Diakonija nav disciplīnas un kārtības kontrolas orgāns, bet žēlsirdības nodaļa, kas draudzes dzīvi un labklājību veicina nevis ar bargiem disciplināriem pasākumiem, bet lietojot mūsu Kunga Jēzus Kristus mīlestības un žēlastības metodi. Ielūzušu niedri Jēzus nesalauza. Līdzībā par žēlsirdīgo samarieti Jēzus līdzjūtībā noliecās pār ievainoto cilvēku, no kura bija novērsušies priesters un levīts. Viņš bija tas, kurš gāja meklēt vienu pazudušu avi, lai, ja vien tas būtu iespējams, to atrastu. Diakonijas nodaļa ir veselības aizsardzības orgāns draudzē, lai palīdzētu saglabāt un stiprināt Kristus miesu. Par pazudušo avju meklēšanas svarīgumu mums atgādina arī mācītājs Fordais Dītmors. Viņa grāmatas pazudušās avs meklējumos fragmentu jums būs iespējams izlasīt žurnālā, bet pašu grāmatu varat iegādāties Patmos grāmatu centrā. Pazudušās avs tēmu turpina trīs personiskas un atklātas liecības, kurās trīs draudzes locekļi dalījušies savā pazudušās avs pieredzē. Rubrikas vārds mācītājiem rakstā, kad par vēlu nav par vēlu, jeb trīs augšāmcelšanās. Rīgas pirmās draudzes nedzirdīgo grupas mācītāja Vineta Laudurga domās kavējusies pie trim augšāmcelšanās gadījumiem Jēzus kalpošanas laikā, attiecinot tos uz trim dzīves jomām, ar kurām mēs ik pa laikam saskaramies un kurās Dievs var ienest augšāmcelšanos. To, cik svarīgi ir pamanīt sev līdzās otru cilvēku un viņu vajadzības, atgādinās arī jauniešu lapusītē publicētā Inga Zēfeldes uzruna jauniešu kalpošanas dienā. Šai lapusē, kas šoreiz patiesībā ir veselas 5 jauniešu lapuses, varēsiet ieskatīties arī tajā, kā notika jauniešu kalpošana Talsos, kā Jelgavas draudz iepriecināja jauniešu iesaistes komanda, kā arī aplūkot fotoapskatu no jauniešu sporta dienas Rīgā. Aktuālais jautājums šai reizē atbild uz to, kāpēc Bībelē ir pants, kurš atļauj darīt pilnīgi visu. Savukārt veselības lapusītē atrodama derīga informācija par pretiekaisuma diētu un veselīga pavasara pirmās gārsas imunitātes dzēriena recepte. Krāsainiem smaidīgu bērnu attēliem bagātīgi papildinātā rakstā varēsiet uzzināt, kā klājas Indijas bērnu projekta sponsorētajiem bērniem un jauniešiem – un viņu ģimenēm. Tas ir patiešām apbrīnojami, ka pavisam neliels mūsu devums var veikt lielas lietas kāda bērna dzīvē. Varbūt arī jūs Dievs mudinās iesaistīties un kļūt par daļu no lielajām izmaiņām kāda Indijas bērna dzīvē. Kā to var izdarīt, par to uzzināsiet žurnālā. Šo un vēl citus rakstus meklējiet aprīļa adventas vēstīs un lai tie kalpo jums par svētību un iedrošinājumu. Žurnālu varat iegādāties Patmos grāmatu centrā Rīgā Baznīcas ielā 12. Un nu mūsu divi grāmatu jaunumi. Pirmais no tiem ir visai apjomīgā grāmata Veselības un ilga mūža noslēpumi 365 ārsta padomi. Grāmatas autors Aleksejs Hacinskis strādā par ārstu vairāk nekā 15 gadus. Pēdējos 7 gadus viņam ir privāta prakse sanatorijā mūsu māja Vinnicas apgabalā Ukrainā. Ceļojums asins ritas sistēmā un kā darbojas nieres? kāpēc vajadzīgs deguns un kas ir ksenobiotiķi, kāda ir saldā slimība un kāpēc organismam nepieciešams B12 vitamīns, kā dzīvināt sausos kaulus un kā locītavas prognozē laikapstākļus, kāpēc sāp galva, kāda ir 7 notievēšanas soļi, cik nozīmīgi ir nekad nelietot uzturā produktus, kuros radies pelējums, vai atturība ir brīvības ierobežojums vai brīvība, kā saglabāt dvēseles mieru un kā lūkšana izmaina dzīvi, šie un vēl daudzi citi kopumā, jā, veseli 365 padomi un temati, aplūkot šajā tiešām vērtīgajā un aizraujoši uzrakstītajā grāmatā, kur iesakām jums lasīšanai gan pašiem, gan kā labu dāvanu cilvēkiem, kuri jums ir nozīmīgi un par kuru veselību gribat parūpēties. Jau pieminēju lūkšanu izmainītu dzīvi, un tieši par to ir mūsu nākamais grāmatu jaunums. Tā ir lūkšanu vīra Rodžera Morno grāmata, kad vajadzīgas neticamas atbildes uz lūkšanām. Daudzi no jums iespējams ir lasījuši Rodžera Morno atgriešanās stāstu grāmatā Ceļojums pārdabiskajā vai viņa pirmo lūkšanu sērijas grāmatu Lūkšanu spēks. Tad nu šī ir trešā viņa grāmata, kas izdota latviešu valodā. Tā tulkota pirmo reizi un dāvās ikvienam lasītājam spēcīgu un iedvesmojošu skatu uz lūkšanu, kura pārveido dzīvi un, kā autors saka, pārceļ kalnus. Savas kalpošanas laikā Rodžers Morno saņēma tūkstošiem vēstuļu un telefonu zvanu no visas pasaules ar lūgumu iestāties lūkšanu sardzē par cilvēku vajadzībām. Šajā grāmatā viņš pievēršas dažām no visbiežāk sastopamajām problēmām, apraksta sniegtos padomus un stāsta varenas liecības par dievi iejaukšanos, parādot, kā ik viens lasītājs var nodibināt noturīgas attiecības ar Dievu, dalīties ar citiem viņa spēkā un mīlestībā un saņemt neticamas atbildes uz lūkšanām. Šai rītā piedāvāju nelielu ieskatu grāmatas lapusēs. Pieņemot piedošanu. Daudziem Dieva cilvēkiem ir grūti pieņemt faktu, ka Dievs patiešām ir piedevis viņu grēkus. Ir trīs iemesli, kas neļauj pieņemt piedošanu, un Dieva žēlstībā mēs varam gūt uzvaru pār tiem visiem. Vispirms, mūsu kritušajā dabā ir tas, ko saucam par spēku, kas atšķir no Dieva. Tas sastāv no diviem izteiktiem elementiem – neusticēšanās Dievam un neticības. Abi šie nomācošie spēki gadsimtu gaitā ir sagrāvuši daudzu miljonu cilvēku dzīvi. Piemēram, pirms plūdu cilvēkiem tas lika atteikties no ieiešanas nošķirstā, un tie aizgāja bojā. Tas lika ebreju tautai neusticēties Dievam, lai gan viņš tos jau bija izvedis no Ēģiptes, paveicot vienu brīnumu pēc otra. Šis viltīgais spēks vadīja viņus neticēt visām tām labajām lietām, ko viņš tiem bija teicis par apsolīto zemi. Tā rezultātā viņi nomira tuksnesī. Otrais iemesls, kādēļ cilvēkiem ir tik grūti noticēt, ka viņu grēki ir piedoti, ir tas, ka viņi ir garīgā badā. Kad prātā nāk šaubas, viņiem nav garīgā spēka tām pretoties, nav nekā, kas tos varētu iedrošināt un uzturēt. Šeit būs piemērs. Pirms dažām dienām es sarunājos pa telefonu ar kādu sievieti, kur bija visai neapmierināta ar savu kristīgo dzīvi. Cenšoties atjaunot viņas uzticēšanos Dieva nebeidzamajai interesē par mūsu labklājību, es citēju šo labi pazīstamo Bībeles pantu. Ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisns, ka viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. 1. Jāņa 1.9. Tūlīt viņa man jautāja, kur šis pants ir atrodams. Viņai bija niecīga zināšanas par rakstiem. Dažkārt es lūdzos, lai cilvēki mācītos Bībeles pantus no galvas, lai Svētais Gars varētu tos atgādināt vajadzības brīdī. Tad Dieva Gars var piepildīt ar cerību, ticību Dievam un dot spēku pretoties ļaunumam. Man ļoti iepriecina cilvēki, kuri ir nolēmuši nākt tuvāk Dievam, iegaumējot viņa svēto vārdu. Es tur redzu svētā gara darbu, un tas ir brīnišķīgi. Trešais iemesls, kādēļ cilvēkiem ir grūti pieņemt piedošanu, ir šāds, un tas atrodams grāmatas lielā cīņa 534. Lapusē. Šodien Sātans cilvēkus cenšas pārvarēt tāpat, kā viņš pievīla mūsu pirmos vecākus, iedragājot uzticību radītājam. Atbildot cilvēkiem, kas raksta man, Es īpaši uzsveru, cik svarīgi ir lūgt, lai Svētais Gars izcīna viņu garīgās cīņas. Daudzi cilvēki, kuri pievērsušies lūgšanai ar pilnu izpratni par to, kas ir viņu pretinieks, tagad piedzīvo skaistu uzvaru pār problēmām, kas tos agrāk smagi nospieda. Tālāk ir manis rakstīta vēstules sievietei, kura sastapās ar daudzām grūtībām un pārdzīvojumiem savā kristīgajā dzīvē, un domāja, ka tās ir sekas grēkiem, ko viņa izdarījusi pirms atgriešanās pie Dieva un kas bijuši pārāk lieli, lai Dievs tos varētu piedot. Dārgā Grējas kundze, es izlasīju jūsu 21. aprīlī rakstīto vēstuli vairāk kārt un tulīt to nesu Dieva priekšā lūkšanā. Lūdzu, nezaudējiet savu uzticēšanos kungam, domājot, ka jūsu garīgajai dzīvē iespējams kaut kā trūkst un ka tādēļ jūs nevarat viņam tuvoties. Nezaudējiet drosmi. Jūs savā vēstulē rakstījāt, ak, kā es ilgojos pēc viņa klātbūtnes, viņa mīlestības, lai es to varētu piedzīvot personīgi, kā tas bija agrāk. Mana mīļā māsa, ar Dievu palīdzības var jums palīdzēt iegūt brīnišķīgas attiecības ar Dievu. Bet tās būs balstītas Dieva vārdā, nevis sajūtās un aizrautīgās emocijās. Šo attiecību izcelība nāk vienīgi no Golgātas. Ik rītu lūdziet kungam Jēzum, lai viņš jums piemēro savu asiņu nopelnu, ko viņš izlēja Golgātā grēku piedošanai, un lūdziet, lai viņš ietērp jūs savā taisnības tērpā. Gluži kā apustuls Pāvils raksta vēstulē Filipiešiem, lai atrastos viņā ne savas taisnības dēļ, kas izriet no bauslības, bet tās dēļ, kas izriet no ticības uz Jēzu Kristu. Tā taisnība, pamatota ticībā, nāk no Dieva, lai atzītu viņu, un viņa augšām celšanās spēku. Filipiešiem 3:9. Tas bija fragments no jaunās Rodžera Morno grāmatas, kad vajadzīgas neticamas atbildes uz lūkšanām. Šo grāmatu, arī iepriekš minēto grāmatu Veselības un ilga mūža noslēpumi, kā arī citas izdevniecības Patmos grāmatas varat iegādāties mūsu grāmatu centrā Rīgā, Baznīcas ielā 12A vai pasūtīt tās mūsu internetveikalā www.patmos.lv sadaļā piegāde. Lai jūsu gājums ar Dievu ir svētīgs, lai jūsu ticība nemazinās, bet aug augumā, lai jūsu paļāvība uz Dievu un pieķeršanās viņam kļūst jo dienas, jo stiprāka. Mācieties viņa vārdu no galvas un paļaujieties uz viņu vienmēr un visur. Uz redzēšanos!
Mīļš sveiciens visiem Latvijas kristīgā radio klausītājiem. Mani sauc Jāni Jansone un jūs klausāties sarunu ciklu Atrasts. Šodien pie manas ciemos ir Lelde Dūmiņa. Viņa ir medmāsiņa un par to, kā pēc kāda ilgāka laika, kad viņa nebija draudzē, kā viņa atrada ceļu atpakaļ pie mūsu tēva, par to arī uzzināsiet jau pavisam drīz. Sveika, Lelde!
Sveika, Jana!
Bērnībā gāja līdz uz draudzinai. Kas tev tajā visā patika?
Nu, man patika tas, ka kopā gājām ar ģimeni. Divas māsas, Linda un Brigita. Tā kā ar viņu ģimeni kopā būt vienkārši.
Kā tu iepazinies ar šīm meitenēm?
Viņš man savāc no pagalma. Tādu mazu mažonēnu. Mēs dzīvojam tādā nelielā ciemā. Un, jā, es sāku ar viņām kaut kā draudzēties, tā kā zināju par tām meitenēm, bet viņas abas divas par manīm bija vecākas. Viņas pieņēma mani, mēs sākām kopā nu, dzīvoties, spēlēties, un tad kādu reizi piedāvāju manai vecā mammai vairāk, tā kā, vai nu, var paņemt mani līdzi uz draudzi. Un tā es arī sāku jāiet kopā ar viņām.
Ko tu atceries no šīm reizēm, kad tu gāji uz draudzi bērnībā?
Tagad, skatoties atpakaļ, es saprotu, cik tā bija tāda liela svētība, ka es tur biju. Jo mums bija ļoti, ļoti mīļas sabatskolas skolotājas.
Tava ģimene atbalstīja to, ka tu gāji uz draudzi?
Jā. Nu, nebija nekāda pretenzija katrā ziņā. Es biju pieskatīta, paēdināta. Tikai tas jau bija visvairāk arī vajadzīgs, lai es tur vienkārši nedzīvotos pa āru.
Cik ilgi tu gāji uz draudzi?
Man tā likās, ka tie varēja būt kādi 7-8 gadi. Jā, vairāk tā kā negāju līdz viņām.
Tad zināk, ka tu 12-13 gados beidziet un kaut kādu 6-7 gadu vecumā sāk iet?
Nē, es sāku iet pat 5 gadu vecumā.
Un kāpēc tu aizgāji?
Es domāju tāpēc, ka nu, bija tā vecuma starpība, varbūt tā kā vairāk sāk. Justies vairāk. Protams, pilnīgi cita audzināšana viņa ģimenē. Kļuva kaut kā garlaicīgi, jo bija kā manas draudzenes, kuras arī tā kā beidza iet jā, uz turieni. Vienkārši tāpēc, ka negribējās. Nebija man tāda stimula, varbūt.
Cik gadus tu biji prom no draudzes?
Visu savu apzināto vecumu, principā.
Kāpēc cilvēkiem, tavuprāt, ir grūti atkal nākt uz draudzi pēc ilgāka laika?
Es domāju... Nu, kaut kāda nērtības sajūta, jo arī gadu gaitā es biju satikusi arī cilvēks, kas bija draudzē, un bija jautājums, kur draudz tu ej? A, kāpēc tu nenāc? Un, nu, bija tā kā tāda nērta sajūta, nu, jā, kāpēc es nenāku, un uz kurien tad es eju, un kur tad es esmu pazudusi? Nu, jā, tā kā nērtības sajūta, kauns varbūt. Tu zini, ka tev tur patiesībā varbūt pat ir jābūt, bet tu to nedari.
Sanāk, ka šos gadus tev bija sajūta, ka tev tur vajadzētu jā. Būt, tev nebija tā, ka nepietrūka tev tikai drīzāk? Tā kā...
Nē, man dieši pietrūka, man likās visu laiku, kad es daru nepareizi.
Kā tad tu atkal nokļuvi atpakaļ pie Dieva?
Sākās nesaskaņas, tādas ļoti lielas nesaskaņas ģimenē. Sāku saprast arī to, ka es savus bērnus nepareizi audzinu. Sākām meditēt, visādas tādas lietas darīt, meklēju palīdzību kaut kādiem pie life coachiem, piemēram, ja? Maksāju par naudu. Es sapratu to, ka tur nav nekāda piepildījuma, ka tas ir nepareizi. Es nevaru meditēt un domāt par kaut kādu kosmosu ja? Vai visumu. Nu, tas jau nav dievs. Nu, man tāda vienmēr tā sajūta bija. Un, nu, te ir tās domstarpības man ar vīru, viņš nav kristietis. Kad Dievs ir kaut kas vairāk, tad es sapratu, nē, kad es gribu tomēr uz draudzi atpakaļ pamēģināt, tā kā sadzirdēt to, ko Dievs man grib pateikt. Nu, tā es arī mēģināju sākumā un neuzskrītošu viena pati, kas nu tā īpaši nesanāca, ielavīties, jā, pasēdus durvīm.
Un kurā mirklī kāds tev pamanīja?
Nu, zini, sākumā bija tā, ka pirmkārt es prasīju tai savai draudzenei, ar ko es arī visu mūžu esmu kontaktu arī uzturējis, vairāk vai mazāk. Kurā vietā atradās tā pirmā draudze? Nu, viņa man sāka baznīca ielā 12. Sākumā bija tā, ka es šausmīgi daudz raudāju, es nevarēju, vienkārši man, nu, kā slūžas bija vaļā. Es sirdī sapratu, kad es esmu beidzot mājās, varētu teikt tādā veidā, ka man te ir jābūt, ka te ir tas, nu, tā atbilde.
Tas bija tieši dievkalpojumās vai pēc tam, kad tu gāji mājās?
Visu laiku laikam.
Un cik ilgi tu gāji tā nepamanīt?
Īsa laika,
kas tevi pamanīja?
Manuprāt, sākumā bija kaut kāda sadraudzība, un bija tam nedraudzene, kā jau, kad sanāk, kad ir galdiņš, komunicēja viens ar otru. Nu, tā es sāku pamazām cilvēkiem komunicēt. Nu, vairāk tā kā, ja.
Un kā tu nonāci līdz kristībām?
To es arī zināju, ka to es gribu. Tas man ir jāveic, bet nu, par cik es biju ceļu meklētāju nometnē pagājušo gadu. Tas tiešām vairāk bija bērnu dēļ. Ritēja jau 3.-4. Diena nometnes. Mana meita lielākā, kas man bija arī tāds pilnīgākais šoks, ka viņa saka, ka viņa grib kristīties. Saka, nu, tas tā nenotiek, ka tu tā kā, ej, es gribu nokristos, reku man krustiņš kaklē. Saku, nē, nu, tas nav par to. Es saku, bet zini, es gribu kristīties, man tiesi, vai es gribu kristīties. Nu, lūk, un bija tāda iespēja, nu, nokristīties.
Jūs arī gājāt kopā Bībeles apmācības?
Bībeles apmācības Covid laikā izgāja, jo šī pati mana draudzene sūtīja mana Bībeles stundas.
Un tad jūs kopā ar meitu gājāt?
Nē, viņa šobrīd iet.
Tad viņa vēl nav kristījusies?
Viņa nav vēl kristījusies, jā, bet viņa šobrīd iet, jā.
Kas bija tas, kas tev, tu zināji jau no sākuma, ka tu gribēsi kristīties, bet varbūt bija kāds mirklis, ka tu saprati, nu šis ir tas laiks, ka tagad es vairs ilgāk negaidīšu.
Nu, mēs tāds cilvēks laikam es, ka man vajag, nu tagad un uzreiz, nu man vajag to izdarīt. Ja es jūtu, es zinu, ka tas ir īstais laiks, un Dievs man arī teica, ka tas ir īstais laiks, tad es domāju, lai kā es biju uztraukusies, un man likās, es tur vienīgā starp tiem jauniešiem, ja? Bet, nu jā, tam jau nav nekāda nozīme.
Tu kristiet ceļmeklētāja nometnē?
Jā.
Jā, tur ir skaistas kristības.
Jā, jā. Nu, man nebija priekšstata par to, bet jā, nu, jā, tas bija ļoti skaisti.
Un tad tu bērnus jau uzreiz ņēma līdzi?
Jā.
Un kā bērniem?
Nu, bija grūti, par cik mums nebija bijuši šādas te nomenes, kur mēs, nu, esam guļam teltīs un dažādi ierobežojumi. Tāpat arī telefona ierobežojumi bija ļoti lieli, nebija zona, bija ļoti priecīgi, jo diezgan daudz tā, jā, tā svieta tālruņa, nu, izmantošana ir.
Kā tagad bērniem draudzē? Viņi ir ievitušies?
Jā, patīk, jā.
Visi trīs?
Visi trīs, jā.
Kaut kā vīrs?
Nu, viņš ir Anglijā šobrīd. Viņam nav nekādas pretenzijas.
Kas tavā dzīvē mainījās? Un arī tavā ģimenē, kopš tu esi kristiet?
Es laikam varētu teikt, ka tagad pēdējā laikā tas nu noteikti nebija uzreiz pēc kristībām, jo nāca ļoti daudz pārdzīvojumi un uzbrukumi. Bija grūti, vienkārši bija grūti. Bet šobrīd es sajūtu mieru. Ko es varu darīt? Jā, es taču varu pielūgt. Nāk tā skaidrība, kā rīkoties, ko teikt.
Varbūt tev ir kāds stāsts, kā tad, kad bija kāds zemes punkts, kā Dievs tevi uzrunāja, kāda bildēja, kāda lūkšana?
Nu, ir tāda bijuši tāda nu, bezizējas situācijas, ka tu nezini, kā atrisināt kaut kādu jautājumu. Tas vairāk, jā, ir sakarā ar manu vecāko meitu, pusaudzi, 15 gadi. Un tiešām es nezināju, kā rīkoties, kā pareizi atrisināt dažādus jautājumus. Un es noslīgu uz ceļiem un nu, raudāju un lūdzu Dievu, lūdzu dot man padomu. Kā izvest savus bērnus no kaut kādām tādām situācijām, lai viņi spētu paši pieņemt pareizo lēmumu. Un redzēt, nu, kas ir labs un kas ir slikts, kas tev ir vajadzīgs. Nevis, ko tu gribi kaut kādā momentā, kas tev ir, nu, vienkārši impulsīvi. Ja? Tā, es gribu un es to darīšu. Bet patiešām padomāt, vai tas tev ir vajadzīgs un kā tas tālāk atspoguļosies, nu, tavā dzīvē, mūsu attiecībās un vispār attiecībās ar jebkuru. Nu, tā es varu pateikt.
Un tad Dievs deva to padomu.
Jā, protams. Jā. Mēs arī pārnājām jautājumus. Un jā, nu es viņai arī pateicu, ka nu, vislielākā pateicība man ir par to, ka mūsu nu, attiecības ir daudz uzlabojušās. Tas nebija tā strauja, ja, ka uzreiz lūdzu un viss ir kārtībā. Nu nē, tur pašai bija jāpieliek tās zināšanas, ko es esmu izlūgusi no Dieva. Un tāpat arī bērnam bija jāsaproti. Bet jā, es ļoti pateicos to, ka nu, viņš vada, jā. Un arī Anniku viņš vada un viņa arī ir izvēlējusies kristības un... Jā, tas tā ļoti. Man tas ir kaut kas neticams.
Tu teici, ka par šo rozā lapiņu ir kāds īpašs stāsts.
Jā, šī te rozā lapiņa tur ir uzrakstījusi mana vecā mamma, kuru es aizvedu uz baznīcu. Jo sākumā mani tātad mani draugi paņēma līdzi. Un tad viņa tomēr redzēja, ka tas mani labi iespaido. un sāka braukt ar mums kopā uz draudzi. Un izrādījās, ka manas vecās mammas vecāmāma arī bija adventiste.
Un sanāk, ka vecmāmiņa gāja tad, kad tu biji bērns vēl un turpināja iet,
un
tad,
turpināja, kad tu aizgāji? Jā, visu laiku turpināja iet, jā, viņa. Līdz pēdējiem, nu, teiksim tā, cik viņa varēja.
Kas tev patīk Dieva raksturā vislabāk? Kas ir tas, kas viņā uzrunā visvairāk?
Tas, ka viņš mīl, jeb kāds tu esi. Viņš ir žēlsirdīgs un pacietīgs. Tās lietas, laikam.
Kas ir tāds, ko tu gribētu novēlēt kristīgā radio klausītājiem?
Es gribu novēlēt meklēt Dievu, iepazīt Dievu, nākt uz draudzi.
Mīš, paldies, Lelda, kā atnāci ciemos. Slavu Dievam, ka viņš tevi ir atradis par spīti šai lielajai pauzei, kas bija šajā starpā, bet ka gan tu, gan tavi bērni arī ir iemīlējuši Dievu un tuvojas viņam. Paldies, radio klausītāji, ka arī bijāt kopā ar mums un tiešām arī jums novēlu nepārtraukt lūgt par saviem cilvēkiem, aicināt arī savus draugus uz pasākumiem, uz dažādām vietām, lai arī viņi varētu sastapt Dievu un piedzīvot to, kā viņš var izmainīt, kā izvest no tumšām vietām, jo tik daudz meklē piepildījumu tur, kur to atrast nevar, un lai arī viņi nonāk pie Jēzus. Un šo piepildījumu arī gūst. Jūs klausījāties sarunu ciklu Atrasts. Pie manis Janis Jansons šodien ciemos bija Lelda Dūmiņa. Un lai jums visiem jauka un svētīga nedēļa. Visu labu!
Ak, dārgais krūsts, kur glābējs lāds, bez grēka tīrs, mirst manis dēļ. Stība pārvērtā šo raupļo krusta koku dzīvības kokā man pie krusta šī man brīvībā ar asinīm ir nopirktā kad mīlēsti
Paldies jums, dargie radio klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā dienā. Nākamo raidījumu varēsiet klausīties nākošajā sestdienā 8:00 no rīta, bet šī raidījuma atkārtojums izskanēs svētdien pēc pusnakts. Lai svētīga turpmākā diena!